Sveiki gyvi, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šį laidą tiesioginę mes kviečiame dalyvauti joje ir jūs savo skambučiais, klausimais, pastebėjimais. O temą šiai laidai, pasiūlė programėlė sparčiai išpopuliarėjusi Face App, kuri leidžia vartotojams smagiai pasisendinti savo atvaizdą, bet kelia rizikų dėl asmens duomenų naudojimo. Taip perspėja už kibernetinį saugumą atsakingi vyriausybės atstovai. Vienas jų krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza mūsų studijoje. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir taip pat mūsų pašnekovas, informacinių technologijų ekspertas Marius Pareščius. Sveiki gyvi, Marius. Pradėkim nuo bendros šiaip tos problemos. Na ir kas čia tokio, jeigu viena ar kita programėlė, čia dar pridedama tai, kad sukurta Rusijoje, kad jos kurie prisidėjo ir prie Yandex programėlės kūrimo, kad renka tuos mūsų asmens duomenis. Mes sutinkame tuos duomenis savo pateikti tokioms programėlėms. Ar čia yra pavojus dėl Rusijos ar kaip, ponė viceministrė?
Ne, čia gerokai platesnis klausimas. Ir prieš gerus metus Europos Sąjungoje buvo priimtas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris smarkiai sugriežino taisyklės ir, turbūt pirmą kartą nustatė tokius griežtus reikalavimus, kaip tie mūsų asmens duomenys turi būti saugomi, apdorojami, perduodami. Tai čia, ko gero, šičia visas fokusas turėtų būti, kad be jūsų žinios negalėtų tie duomenys kažkur tai nukeliauti į trečias šalis, trečiom kompanijom, kad jūs, kaip galutinis vartotojas, žinotumėt, kaip su tais duomenimis elgiasi. Tai iš tikrųjų, kai jūs minėjote, kad žmonės žino, čia ir yra klausimas, ar tikrai žino, kur jų duomenys keliauja?
Ten reikia pateikti duomenų, kad susivestum, kad gautum tą savo pasendintą vaizdą. Turi nuotrauką pasiųsti, ar ne? Turi...
Tikrai taip, tačiau su diegiant aplikacija yra ilgas toks sutartinis tekstas, kurį labai labai abejoja, ar vartotojai skaito ir nutuokia, kad tie duomenys iš jo telefono iškeliauja.
Ir kas ten tokio svarbaus tam tekste yra parašyta? Na taip, iškeliauja, galbūt žmonės nepaskaito, bet maždaug supranta, kad čia dėl to smagumo, dėl to patrauklumo aš atiduosiu ten savo tos duomenis. Kaip aš čia nukentėsiu dėl to? Nors kyla klausimas.
Tai vat tas ir yra, kad kol nenukenčiam, tol mum atrodo, kad nieko aš čia savo tam telefone neturiu, niekam aš esu neįdomus ir niekas čia manęs neišlauš ko gero, nors iš tikrųjų turbūt galim suskirstyti į du tipus, tiek įstaigas, tiek žmonės, kad vieni jau yra išlaužti, kiti nežino, kad seniai yra išlaužti. Jo? Tai vienai par kitaip visus mūsų yra palietęs šitas aspektas duomenų saugumo ir šiuo konkrečiu atveju yra tikslas supažindinti vartotoją, kelti tą higieną, ar ne, kad tiesiog žinotumėm. Žinoma, aš galiu sutikti. Gal man tikrai neturiu aš nieko slėpti ir man tie mano biometriniai duomenys netaip ir rūpi, ar ne? Nors iš kitos pusės yra žmonių, kurie tiesiog nežino ir nenorėtų, tai jie tiesiog tos programėlės ar panašių programėlės nesidėks, arba labai atidžiai pažiūrės nustatymus, prie kokių dar duomenų ta programėlė prieina.
Mario, ar šiais laikais įmanoma, štai kaip Briuselis norėtų, dėgdamas tą naują standartą asmens duomenų apsaugos, ar įmanoma išsaugoti savo duomenis nepaliestus?
Neįmanoma. Aš manau, įmanoma tik tai šiek tiek pačiam aštresnį žvilgsnį turėti ir žiūrėti, kur savo duomenys teiki ir riboti tą duomenų atidavimą. Jeigu šnekėti apie tai, kad saugo valstybė, saugo įmonė, tai aš duočiau didelį pavyzdį, kuris yra labai labai toks piktas, kad nėra galimybės išsaugoti ir valstybei, ir privačiom institucijom jūsų duomenų. Labai daug yra pavyzdžių, kai tiek valstybiniai duomenų registrai yra išlaužiami, tiek valstybinių duomenų registrų įmonės subkontraktoriai, kuriems teikia paslaugas, yra išlaužiami. Ir kaip pavyzdys yra Amerikos muitinės tarnyba, kurios duomenys buvo nutekinti ir vartotojų duomenys pateko pas piktavalius, pas hakerius, kurie neaišku, ką turėjau su jais darys. Ar juos platins nemokamai, ar juos platins už pinigus, ar juos panaudos jūsų kaip asmenybės pasisavinimui ir nusikaltimų darimui, ar bus tie duomenys apibendrinti, pavyzdžiui, su jūsų kreditinių kortelių duomenim, gal su elektroninių parduotuvių duomenim, kuriuos jūs prekinotės, ir turint didesnį duomenų kiekį, mes galėsim jau imituoti jūsų elgseną ir daryti kitus blogus dalykus, bet žmonės nemasto, kad net ir mažas dalelė mūsų duomenų, šiuo atveju, jeigu šnekėt apie SAPSą, viena nuota, ateityje jums gali pridaryti labai daug problemų.
Taip, bet tik kažkur ateity, kažkoks teorinis toksai, teorinė grėsmė. Dar pabandykim susipažinti su tos grėsmės pobūdžiu. Ko, va štai, kadangi krašto apsaugos ministerija ir, nu taip, atsakinga už kibernetinį saugumą ir, ir perspėjimus, Rusijoje programėlė pagaminta, Yandex kuriejai, vieni iš kuriejų taip pat yra, ar ne, ir mes čia iškart išvelgiame tą žgybinę, kad Rusai, Kremlius, matyt, nori surinkti kuo daugiau informacijos apie mūsų visus, mūsų visuomenę, ar ne, kažkokiems savo priešiniams tikslams. Gali būti taip, yra toks tas pavojus?
A, turbūt ir jūs, ir Marius, ir, ir klausytojai sutiks, kad ko gero iš principo internetas, ar ne, niekada jis nebuvo kuriamas kaip saugus daiktas. Ir jis iš principo būt negali saugus, ar ne? Taigi visa mūsų veikla, kurią mes ten vykdome, kur naršome, yra kaip, kaip pėtsakas kažkur lykęs. Ir, ir, ir čia, ar, ar Jungtinės Amerikos valstijos, ar Rusija, ar, ar, ar Kinija, ar Koreja, na, kur mes bebūtumėm, visur tie duomenys yra. Klausimas tik yra, ar... Ar Jungtinės Amerikos valstijos, kaip Google, kaip Amazon, kaip Facebook, linki Lietuvai blogo? Ar yra istorijai kažką blogo padarę mūsų valstybei, taip kaip Rusija, kuri mus nekarto okupavo, ar ne, kuri mus trėmė, žudė, į konslagerius kišo ir niekada mums nieko gero nelinkėjo, ar ne?
Tai mūsų, Rusija buvo išimtis.
Tai mūsų trumpa. Žinutė yra ta, kad žiūrėkite, tie žmonės niekada mūsų valstybės draugais nebuvo. Mes šnekam, aišku, apie centrinę parapę, apie žvalgybos institucijas ir nauji būdai, metodai, kaip nesunkiai mes pateikiam duomenis ir kaip nesunkiai jie gali rinkti, patvirtina, kad jiem net nebereikia tų vadinamų šnipų siūsti čia į ambasadą, ar ne, dirbti, nes viską galima daryti nuotoliniu būdu. Ir čia turiu omeny visų pirma, pavyzdžiui, Yandex Taxi programėlę, kuri, kaip nustatėm, melavo. Pradėkime nuo to, kad įmonė melavo, sakydama, kad absoliučiai visi duomenys ir darbai yra vykdomi iš Europos Sąjungos ir laikomi Suomi duomenų centre. Tačiau nustatėm, kad eina ir į Jekaterinburgą, ir į Maskvą, ir į New Jersey. Nu, tai jau yra, ar ne, nepasitikėjimas. Antras dalykas, prieina prie, na, tikrai tos srities telefone, kur kam reikia taksi aplikacijai. Tiesiog, kodėl reikia prieiti prie mano nuotraukų? Kas ten tokio vertingo, kad Yandex Taxi turi prieiti prie mano nuotraukų. Kalbam apie taksi aplikaciją. Toliau, kodėl taksi aplikacija veikia, kai aš jos nesinaudoju? Vat atėjau pas jūs į laidą, ar ne, aš čia sėdžiu, aš nieku, žinau, kad... Bet taksi aplikacija žino, kad aš esu čia. Žino, kur aš keliauju, tos duomenys perduoda į nutolusius serverius, reiškia, galima analizuoti mano maršrutus, kur aš būnu, su kuo bendrauju, o jeigu Marius turės, jūs turėsit rydai aplikaciją, reiškia, matys, kad mes trysia vienoje vietoje esam. Kam
kiek lietuvių įsidegė Yandex programėlę?
Na, iš tikrųjų, liūdna pasakyti, bet nemažai. Ir, ir labiausiai nuliūdino ta aplinkybė, kad buvo atvykę žurnalistai. Ir čia Vilniuje klausė žmonių, kaip jūs vertinat vat šitas rizikas. Ir, ir, ir ką Marius sako, kad dalelytė netgi informacijos gali būti labai svarbi piktavaliui. Žmogus atsakė, dažnas vilnietis atsakė, man rūpi kaina. Man nesvarbu mano duomenys, informacija, mano elektroninis parašas, taip. Susirašinėjimas, man rūpi kaina, už kurią mane nuvešė.
Aš galvoju, gal kaip ir Marius sako, vis tiek aš neapsisaugosiu šitam naujam pasaulyje savo tų duomenų, kas norės juos pasieks, tai kam dar čia jaudintis dėl tų visų programėlės, tų užklausų duomenų, nuotraukas, nu kas ten tokia, jeigu žiūri tas mano nuotraukas.
Na, bet jeigu vieną gražią dieną ateis, kad jūs apkaltinsit nusikaltimu, kur jūs galimai padarėt Amerikoje, ar Rusijoje, ar Europoje, bet kur, kur įrodymų surinkimui jie panaudojo tik tai jūsų duomenys, kurios gali gavo iš jūsų mobilaus telefono, jam fiziškai nereikėjo prie jūsų prisiliesti, jam nereikėjo jūsų
laikyti. Aš apsiginsiu, kažkur. Jeigu mane taip apkaltės, aš tą turėsiu alibi ir sakysiu.
Ar tikrai, ar jūs sugebėsite tuos įrodymus, tuos skaitminius įrodymus turėti? Žinot, kitas dalykas, visi turbūt tiks, kad absoliutaus saugumo nėra, tačiau jūs kažkodėl eidamas miegot uždarote duris, užsirakinate ir signalizaciją greičiausiai turite, jeigu ne, tai bent jau draudimą, ar ne, nuo vagysčių, nuo nelaimingų atsitikimų, tai čia yra kažkas panašaus, tai yra higiena. Tai mes sakom, netiduok to, ko nereikia kitiem turėti. Užsidėk slaptažodį, taip, taip, atsakingai elkis, neleisk prieiti.
Skaityti visą tą ilgą sutarties tekstą?
Ar kartais tenka?
Kartais tenka. Vėlgi, ar ne? Kai imate paskolą banke, dažniausiai perskaito sutartį, ar ne? Nes, jeigu neperskaitysite, gali grėsti baudos, terminus praleisite, neįgyvendinsite banko sąlygų, galbūt net paskolą teks gražinti anksčiau laiko, ar neteksite būsto. Tai čia kažkas panašaus, kaip ir man sako, neteksite tapatybės. Jūsų vardu padarys nusikaltimą ir jums gali būti ypatingai sunku įrodyti, kad tai buvote ne jūs. Nes jeigu aš užvaldysiu jūsų paskyrą, socialinio paskyrą, pašto paskyrą, turėsiu visus jūsų biometrinius duomenis, ar ne?
Perims jūsų kompiuterio valdymą, perims jūsų telefono valdymą.
Taip, ir jūs sako, turiu
alibi. Iš jūsų mobilaus telefono aš darysiu kažkokius nusikaltimus. Voksiu
kažkokius
pinigus. Kreditinės
tai kaimynai pasakys, aš buvau namie.
Tai gerai, tai jūsų IP adresai rodys, kad jis buvo namie. Jūs iš namų su savo telefonu tai darėte.
Nors tuo metu gerėte vyną su bičiuliu, bet iš tikrųjų jūsų kompiuteris atliko nusikaltimą.
Mane apkaltins, kad aš hakeris, aš sakysiu, palaukit, aš nesusigaudau.
Jūs pornografijos platinimu.
Okay.
Rusijai tokie atvejai yra buvę. Kai jų kompiuterį yra įdiegiama programinė įranga, sukelia failą ir po to ateina viruka ir sako, klausyk, gal galim patikrinti? Ne, ne, tai čia pas mane nieko nėra. Ai, tikrai, o klausyk, o šitoj direktorijai kas čia? Klausyk, o čia dar įdiegta programinė įranga, kur jūsų kompiuteris tako serverio ir platino visiems.
O čia žiūrėk,
ir dar kartais net už pinigus.
O čia žiūrėk, Yandex DNS išrašai, kur tu rankėsi. Porno puslapį. Fantastika.
Man paskambino Audrius. Sveiki, gyvi Audriu.
Sveiki.
Ar jūs saugote savo tos asmens duomenis internetiniai, kibernetiniai erdvėjai?
Stengiuosi. Stengiasi, jo, ir čia daug baisių dalykų pripasakojo, bet manau, reiškia, ir visą teisybę pripasakojo, nes tikėtina, kad taip gali įvykti, reiškia, stengiasi, žinoma, bet nelabai apsaugosi visko, bet žinoma, stengiasi, kas ten gali būti, o dabar porą minčių.
Taip.
Tai, reiškia, aš manau, didžiausia bėda yra tame, kad su, reiškia, socialinės medijos ir tų, reiškia, išmaniųjų telefonų atsiradimu, iš tos nešiojamos tos elektronikos. Įradimų yra tame, kad žmonės, reiškia, jinai realiai yra skirta tam. Nusifotografavau ir nusinčiau pasigirti. Va, dabar esu Paryžiuje, ne? Visam pasaulyje parodžiau. Reiškia. Ir visa kita tikrai žmonėm nesvarbu, va, kaip sakėt, su taksi programėlė. Man nesvarbu, man svarbu, kad mane pigiai nuvežtų. Logiška, ar ne? Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, tam tikros operacinės sistemos, tų pačių telefonų, reiškia, čia nepaminėjo nei vienas iš gerbėjų ponų, kad, pavyzdžiui, Android, aš kiek suprantu, ta pati sendinimo programėlė prašo prieimo prie visų nuotraukų. Ir, reiškia, tai ne tik jūsų nuotraukos, tai jūsų draugų, giminaičių, pažįstamų, taip toliau, taip toliau. Prašau. Ir jos išeina kažkur apdirbamos yra ne telefone, o kažkur debesyje tos programėlės, arba tos įmonės rusų, ar kieno jinai bebūtų. Antras dalykas. Ir trečias dalykas, paskutinis. Vėl niekas apie tai nemini, pasakysiu tokį dalyką, jokia paslaptis. Visam normaliam pasauliui, Lietuvoj niekur, kaip pasakyti, nenormaliam pasauliui, Lietuvoj, ne žingsnio, bet asmens kodą. Visi prašo, visi reikalauja, visi smagus jį dalina iš į kairį į dešinę. Normaliam pasauliui, nuo Amerikos iki UK, netgi už prašymą, jeigu neįgaliota institucija prašo tavęs atitikimą, ten nėra asmens kodo, ten yra national insurance ir panašiai, jeigu net paprašo, tai yra palenda baudžiamąją atsakomybę.
Reikėtų ir Lietuvoje taip, ar ne, Audriu?
Ne, tai Lietuvoje, ta prasme, į kairę, į dešinę visi dalina, nes niekur be jo nenuis. Ir dabar prisiminkim, aš vieną dalyką, kol nebuvo tų išmaniųjų programėlių, banko, sakykim, ar ne, tam pačiam banke, tu eik nors kasdien tavo asmens dokumentą kopijuodavo, fizinę kopiją. Kasdien, tu eini, tuo pačiu klausimu, klientas, esi banko, susitari, tavo kopijuoja, nes aš vieną kartą paklausiu, tokia tvarka, arba tada iki šiandien mes tau nieko, mes tavęs neaptarnausim.
Taip, būdavo. Taip, Audriu, ačiū, mes dabar štai kalbam apie tai, kad jau ir Briuselio direktyva, ir naujas kodeksas įsigalioja dėl asmens duomenų apsaugos, ir asmens kodą paminėjo mūsų klausytojas Audrius, svarbus tai asmeninis duomuo, reikia įsaugoti?
Apsitai klausytojas suminėjo visus pavyzdžius labai teisingus ir lygiai taip pat kaip ir klausytojas sako, pritariu, kad dar daugiau mūsų asmens kodas realiai apie mus daug ką pasako. Žinote, jeigu jis būtų skaičių, nelogiškų skaičių kratinys, tai gal būtų rizikos
gimimo
mažiau.
Datą pasako.
Tačiaugi pasako, būtent, ar aš vyras, visų pirma, ar mergina, ar vyras, antras dalykas, kada aš gimiau. Taip, ir eilės numerį tų metų. Tai čia tikrai pritariu tam. Ir taip pat klausytės paminėjo va, tuos prieimimus prie nuotraukų. Ir iš tikrųjų, kas liečia konkrečiai FaceApp programėlę, ką mes pamatėm, kad aplikacija pasikeitė per 2 dienas.
Taip.
Jos veikimas, jos mechanizmas kito. Pačioj pradžioj visi duomenys, tu padarai nuotrauką, keliavo tiesiai jų serverį. Ir čia buvo tas pažeidimas, ką mes išsakėm, kad ei, kur tu siunti mano duomenys, kodėl tu ten... Po 2 dienų na, iš tikrųjų ten Amerikoje anksčiau prasidėjo tyrimai, bet nuo mūsų tyrimo praėjus 2 dienom, aplikacija jau nebedaro to, jau nebespaudžia, nebesiunčia, jinai tik tai atributus nusiema, ten nusiunčia ir realiai procesas vyksta telefone. Taigi, keisdami veiklą, lyg ir apsisaugus, sakytume, žiūrėkit, mes ne. Mes
čia buvo reakcija į tai, ką pranešėt jūs?
Ar tai reakcija į tai, ką pranešė mes? Ne, gero reakcija į tai, ką pranešė pasaulis, nes šitas klausimas ne tik Lietuvoje čia prasidėjo.
Amerikoje.
Tai, manau, čia globali reakcija. Iš karto puolė keisti veikimo principą ir čia tik tai rodo, kad užkabinom labai gerą temą. Tu gali sendinti mane mano telefone, neišsiunčiant duomenų, ar ne? Tai yra smagu, tai yra gera pasidalinti. Tačiau kodėl tu imi tuos mano duomenis ir kaip klausė sako, ne tik tai tą nuotrauką, bet ir visas kitas, kurios yra mano telefone.
Na šitą vietą, ko gero, šiek tiek nesutikčiau. Aš šią programėlę naudoju nuo jos sukūrimo. Aš buvau vienas iš beta testuotojų. Autorių taip pat pažįstu. Teko su juo bendrauti, jis rimtas matematikas.
Iš Rusijos,
taip? Taip, taip. Jisai 90-ųjų pradžioj laimėdavo tarptautinės olimpiadas informatikos. Situacija yra tokia, kad aš manau, kad pati programėlė veikia teisingai, tai yra nėra galimybės greitai apdoroti nuotrauką mobiliam telefone ir ją sendinti, nes tam reikia labai daug duomenų, kurie yra debesiniais sprendimais paremti ir praktiškai visą tai.
Bet sako, štai viceministras, kad pakeitė savo veikimą ir dabar jau tą daro?
Vis tiek siunčia nuotraukas. Jie nesiunčia kitų nuotraukų, kurias yra tavo telefone, ir jeigu šnekėti apie klausimą, kurį uždavė pašnekovas telefonu, tai jis paminėjo tik tai vieną operacinę sistemą Android, bet tiek Android operacinėje sistemai, tiek iOS operacinėje sistemai programėlė prašo prieimo prie visų nuotraukų, bet prašo vien dėl to, kad pačios operacinės sistemos nėra kito algoritmo, kaip paduoti nuotrauką. Tam, kad paduoti nuotrauką vartotoje, tu turi suteikti teisę prieiti prie visų, o ne prie vienos nuotraukos.
Nu va, čia virtualų konteinerį galima būtų kurti. Nebūtina prieiti prie nuotraukų, užtenka prie kameros.
Virtualių konteinerių neleidžiu normaliai kurti Androidas tiek iOS'as, jos abi yra, vadinkim taip, savotiškai, techniškai užrišusią šitą dalį.
Su licenzija programavimo leidžiu. Tikrai mes patys esam tą darę.
Tai techniškai šitą vietą sakau, šiek tiek paprieštaraučiau, aš paprastai vartotojams sakau, kad jeigu jūs norite sumažinti riziką, jūs suteikite teisę, pasinaudokite programėlę ir uždarykite teisės. Arba išinstaliuokite programėlę, kad jūs jo nesinaudotų. Kita pusė yra, kad tai apie ką nešnekame. Nuotraukos mūsų mobiliuose telefonuose turi GPS žymės. Tai yra kiekviena nuotrauka savyje turi metaduomenis. Viena iš jų, iš tų metaduomenų, yra vieta, kurioje buvo nufotografuota. Laikas, kurioje buvo nufotografuota. Ir fotoaparato, arba šiuo atveju, mobilaus telefono kameros nustatymai. Man baisiausia šitoje vietoje yra vis dėlto GPS tagai. Tai yra, kad jūs atsakot, nėra labai svarbu, kur ir kas vyko. Jeigu jūs fotografavotės namuose ar šalia namų, jūsų namų adresas nuėjo taip pat į serverius kažkur. Yra žmogus, kuris fotografavosi savo nuotraukėlę tam, kad pasisendinti GPS koordinatės taip pat nuėjo.
Tai kažkam reikalingi tie duomenys? Ar tam jūsų pažįstamam programėlės, kuriejui reikia šitų duomenų? Galbūt jis, ar ta įmonė, ar ta visa bendrovė, galbūt jie turi pelno ne tik iš programėlės pačios, bet ir iš tų duomenų, kurios surenka masiškai ir smulkiai apie mus.
Aš duosiu pavyzdį kitą programėlę, kuri atsirado 7-8 metų atgal. Programėlė buvo skirta žmonių atpažinimui gatvėje. Yra toks portalo socialinis tinklas VKontakte rusiškas, kuris yra Facebook analogas. Atsirado programėlė, kuri leido gatvėje nufotografavus žmogų padaryti paiešką tarp Facebooko vartotojų, atrasti žmogaus konkretaus su tuo veidu profilį. Pamatėjai gražią merginą, nufotografavai ir tu jai gali parašyti žinutę. Ta programėlė mutavo į tai, kad jinai šiai dienai yra jos sukurti algoritmai šiai dienai yra naudojami žmonių sekimui ir žmonių paieškai Rusijos miestuose. Tai yra mieste stovi kameros, kurios filmuoja visą žmonių srautą. Mieste, gatvėje, troleibusuose, tramvajuose, autobusuose, metro, tuneliuose ir visur kitur. Tai. Ir jie gali sekti konkretų žmogų pagal jo identifikaciją.
Ta patį mes girdame apie Kiniją, kur irgi tokia taip pat totali kontrolė.
Tai būtent šis algoritmas, kuris buvo apmokintas ant socialinio tinklo VKontakte, kuris buvo visai paprastas, niekam negazdinantis, jis šiai dienai yra naudojamas spec tarnybų. Ir jo dalį algoritmų turi tas pats glavėjus.
Tai mes vėl kalbam vis dėlto apie žvalgybų specialių tarnybų poreikį tokiems duomenims.
Ne tik, duosiu kitą pavyzdį. Nu, gerokai paprastai, Angry Birds. Kas nėra nežaidęs Angry Birds, ne? Ir niekada negalvojama, kas moka už tai, kad ta programėlė, tas žaidimas būtų vystomas, tobulinamas, naujos versijos išeitų. Tai bet kažkas už tai sumoka, čia nėra geradarių, kurie...
Reklama?
Tiesiog, reklama. Kai buvo išleistas reglamentas, ten buvo privaloma nurodyti, kokiem tretiem asmenim tu teiki mano duomenis. Reiškia, jeigu aš tave įsidėgiau į savo telefoną, leidau tau rinkti apie mane kažkokią statistiką. Kas mane domina? Galbūt ten nėra ten.
Tu rinki labai, duomenis jo, apie mane.
Apie mano elgseną, kas taip, man patinka, kas
perduodė?
Kokias programėlės aš siunčiu, kur aš naršau maždaug ir taip toliau. Taigi, dabar galite taisyklės atsidarę matyti konkrečias įmones, kurios perka iš Angry Birds jūsų asmens duomenis. Jie o tai reiškia, jie ir finansuoja vertė. Jūsų smagumą, jūsų laisvalaikio leidimą, vardant to, kad gautų, na,
bet,
sakyti,
tai
komercinius duomenis.
Ta vertė, kurios aš pats negausiu, ar aš nusiuntęs duomenis apie save tai įmonei, kuri renka, čia reklamus planuotų įvairiausiai ar ne, aš pats negausiu tos vertės, gaus tas, kuris surinks masę tokių duomenų, tada ir taps ta vertė išmatuojama pinigais. Tai ar žmonėms turėtų būti šilta šalta, kad kažkas pelnosi iš jų duomenų?
Klausimas, apie ką mes šnekam, jeigu eina kalba apie tai, kad yra su siaurinama žmonių grupė, pavyzdžiui, Lietuvos gyventojai, moteris, kurios turi du vaikus, šiuo metu laukiasi, turi automobilį, turi vairavimo teisės, kurių pajamos yra 2000 eurų, jeigu į tokį žmogų mes paleidžiame už pinigus mokama reklama politinė, kaip kad buvo per JAF rinkimus. Ne. Kai buvo reklamuojami žvėjam vieni dalykai, medžiotojam kiti dalykai, tiem, kurie kovoja už gyvūnų teisės treti dalykai, žaliesiam ir visa kita. Kai buvo sukurta 10 000 specializuotų reklaminių profilių pagal vartotojus, į kuriuos reikia targinį, va tada jau yra visiškai kiti dalykai.
Lietuvos prezidento rinkimai praėjo be jokių tokių kibernetinių įsikišimų.
Kodėl jūs taip manot?
Girdėjom iš specialistų.
Na, tai čia vėl reiktų dvi dalis matyti šitą klausimą dalinti. Ir vienas, ką Marius sako, yra socialinė erdvė ir reklamos. Kitas yra kibernetika. Nes čia du truputį ne visai susiję dalykai. Susiję, bet ne visai tiesiogiai. Ne? Tai iš kibernetinės pusės mes sakome, kad taip. Dar praeitų metų pabaigoje visą planą nusibrėžėm, priemonių planą, penetreitinom, tikrinom sistemas, kartu su Nacionalinė Pensilvanijos gvardija budėjom 24 valandas per parą ir visus bandymus pakliūt, bandymus skanuot, bandymus ieškotų pažeidžiamų, blokavome, atmetinėm dėl to kibernetinių incidentų
tai mūsų sistemose. Tai nebuvo ar ryškiau nebuvo?
Ne, buvo 900 su trupučiu bandymų, o nebuvo nei vieno kibernetinio incidento. Taigi nepavyko atidaryti durų, nepavyko rasti visrakčio ar ne, ir ten laukė mūsų pajėgos, kurios blokavo. Be abejo, bandymų buvo šimtai, nes visada tokie rinkimai taip, įdomus ir bandymai yra akivaizdus.
Mes pratęsim pokalbį apie tai, nuo ko ir kodėl reikėtų saugoti savo asmens duomenis iš karto po naujausių žinių. Daugelis mūsų esame įpratę dalinti savo tą asmeninę informaciją, duomenis apie save, ar tai yra pavojinga, kodėl tai gali būti, ar yra pavojinga, kalbamės šiandien. Mūsų pašnekovai, krašto apsaugos viceministras Kirza ir Marius Parešius, interneto technologijų specialistas. Vis dėlto, aš... Įmu suprasti, kad grėsmė yra tie tavo duomenys, kurie bus kaip nors panaudoti prieš tave. Taip pat suprantu, kad yra komercinis interesas rinkti kuo daugiau tų duomenų, nes paskui tie surinkėjai gauna gražaus pelno juos pardavę. Ar tai yra viskas tas sąrašas vat, tų grėsmių, ar ne, kad kažkokios žvalgybos ar piktavaliai ten pasinaudos tavo tapatybę, kas vis dėlto atrodo dar tik tai filmų tikrovė, o čia ne mūsų šio pasaulio gyvenimo, kas čia yra susidūrę su to, nu gal yra vienetai žmonių, bet ir to labai bijome, nežinau. Taip, įsivaizduoju, kad daugeliui kyla nemalonių asociacijų, kai pagalvoji, kad duomenys apie tave štai guli ant stalo kokiems nors tenais karo planuotojams ir panašiai, informacinio karo atakų, reiškia, rengėjams. Na taip, ir galbūt nemalonu, kad tavo duomenys yra prekė, už kurią kažkas gauna gražaus pelno. Čia tas sąrašas tų vat nemalonių neigiamų dalykų, dėl kurių reikėtų saugoti savo duomenys, ar ne?
Na, iš tikrųjų, tikrai jūs teisingai sakot, ne visus žmonės tai paliečia. Ne? Visuomenėje yra kažkiek žmonių, kurie daro karjerą, kurie užima kažkokias pareigas ir greičiausiai jaunystėje nesusimastė, kad na, už dešimtmečių, 15 metų užims kažkokias svarbias pareigas. Dėl to krėtė baikas, kelinėjo neiškaus turinio informaciją internetą, manydami, kad čia tiesiog pokštas. Galbūt neatsakingai elgėsi, o galbūt kažkokioj valstybėje atliko netgi nusikalstamą veiklą, netikėtai buvo paleistas dėl kažkokių priežasčių, o po 10 metų prie jo priejo kažkokie žmonės ir sako, klausyk, tu dabar vat užimė aukštas pareigas, o čia žiūrėk tokios vat nuotraukos, kaip tu čia elgiaisi, kaip galvoji, kas būtų, jeigu aš dabar paviešinčiau. Na ir žmogus išsigasta ir be abejo tampa na tokiu šantažo objektu ir tada jau nežinai, kaip įvykiai gali pasisukti.
Dažnas tai reikalas, tokia vat jaunystės nuodėmės užfiksuotas kažkieno ir kad gali būti panaudotas reikimų momentu.
Na, man tenka padėti žmonėm ginti jų reputaciją internete, valyti ir kai kuriais atvejais bendrauti su pareigūnais. Informacija su ne visai padoriu turiniu Lietuvoje, erotika, gal šiek tiek biškiai pikčiau, pornografija, tenka valyti kiekvieną savaitę. Iš tarptautinių portalų, iš svetainių, kuriuose dalinasi tekstinių, grafinių, video turinių.
Čia ta informacija, kuri jau susijusi su konkrečiais
žmonėms. Su konkrečiais žmonėms, su konkrečiais verslininkais, su konkrečiais žvaigždėm lietuviškom. Mes ginam tų žmonių reputaciją internete, mes turim tokių komercinių klientų.
Kurie kažkada pakvailiojo, ne?
Kažkada pakvailiojo arba kažkas pakvailiojo už juos, čia dar blogiau yra. Tai yra jų aplinko žmonės, juos nufilmavo gal vieną girtą, kur nors nufilmavo renginyje, kitą gal nufilmavo šokantį kažko savo vaikinui, trečią gal pafilmavo kažkokioj kitokioj pozui negražioj. Vaikinas merginai siuntė prašymą, atsiūsk man kažką gražaus. Mergina šiek tiek pafilmavo 10-15 sekundžių šiokios tokios pseudo erotikos nusintė. Ir praeina tam tikras laiko tarpas, ta medžiaga kažkokiu būdu atsiranda internete. Tie būdai būna įvairūs, kaip pavyzdys, kažkas atidavė mobilų telefoną remontuoti, kažkas mobilų telefoną pardavė, tas telefonas atsirado pas žmonės, kurie ištraukė iš ten video medžiagą. Trečias variantas, kokie nors lombardai. Pavogė tau iš kišenės telefono, pametė ir panašiai, telefonas atsirado lombardė, nupirkęs žmogus, tą telefoną ėmė tą medžiagą platinti, nes tavo veidą pažino, nes tu esi žvaigždė. Kiti variantai, draugas draugui davė nuo telefono ekrano nufilmuot kažkokią medžiagą. Naujasis draugas pamanęs, kad tai yra šmaištu, paleido internetą, paleido į Facebooką, paleido Instagramą, paleido dar kažkur. Žmonių reputacija šiai dienai yra gniuždama. Man teko raminti ne vieną jauną žmogų ir vidutiniško amžiaus žmogų, ir tas raminimas valandom užtrunka tam, kad jis pradėtų susikoncentruoti ir pradėtų mąstyti, kur ta informacija galėjo dingti, kas galėjo ją išplatinti, kas ją piktybiškai platina.
O jisai susidrė su šantažu, su ko?
Įvairių variantų.
Su nutekėjus informacija.
Pinigų reikalavimas, šantažas. Skirybų atveju šantažas. Aš ant tavęs supykau, nes tu esi mano buvęs darbuotojas, dabar visur platinsiu viską, nes manau, kad taip yra gerai, nes tu manęs kažkada nepalaikėjo, mane dabar teismai tampa už kažkokius bankrotus ar dar kažkas. Tu mano buvęs meilužis, tu mano buvusi žmona ir panašus dalykai. Tokių atvejų yra daug, jų dešimtis. Jų dešimtis kol kas, tikiuosi, šimtus neperauks, nes žmonių, kurie galėtų nagrinėti tokias bylas, yra mažai. Ir tai yra tik tai maža kropelytė to, kaip nuteka duomenys ir kur jie patenka. Jeigu šnekėte apie tas pačias nuotraukas, o jūs įsitikinę, kad didžioji dalis lietuvių tas nuotraukas deda ten tikrai apsirengę?
Taip, taip, bet čia tik tai viena iš tų dalių taip. Ir aš galiu to pasakyti, kad gali išaukti šimtus, nes žiūrėkit ir dabar sako, o, be vizijos režimas į Kaliningradą, kaip smagu, atvažiuokit, pirksitės.
Girdėm, nelabai smagu ten patekti, eilės tai, baisios.
Dabar eilės baisios, gal tai normalizuosis, bet žiūrėkit, atvyksiu, ar ne, pilsiuosi kūrą, priduodu visus savo domis, vis tiek ir viską reikia priduoti, kas tu, iš kur tu dirbi, ar ne. Reiškia, pateiki viską apie save, jie žino, ką tu pas mane darai. Marius minėjo, kameros, visa kita, fiksuoja tave, reiškia, vėliau galima analizuoti, kur tu buvai. Aha, lankėsi kažkokiam klube.
Pigiam.
Pigiam, brangiam, čia jau kaip kišenė leidžia, ar ne. Ten dar kažką išdarinėjai. Suvartoja alkoholio, narkotinių medžiagų, visą tai nufilmavo, vėlgi gula į tavo bylą. Tu esi pareigūnas, tu važiuoji kūro cigarečių, tave ant pasienio sulaikė su įrodymais, bet paleido. Netyčia. Nežinia, kuo čia baigsis vėliau, ar ne?
Kertant sieną, kai kurios valstybės pradėjo prašyti vartotojams vienas dalykas atskleisti savo socialinių tinklų vardus ir pavardės, arba nikneimus, pradėjo prašyti prisijungimų prie tavo mobilaus telefono
čia,
ir laikinai.
Valstybės?
JAV, Izraelis, Kinija, Rusija po vienais atvejais. Kodėl nevažiuoti? Važiuoti. Klausimas, važiuoti, ką tu pas save laikai ir ką tu rašai, ką tu komentuoji.
Mes čia sakom apie tinkamą elgesį, ar ne? Juk mus mokė tėvai elgtis tinkamai.
Taip? Gatvėje, mokykloje.
Taip, pasisveikinti, praleisti, nekamavoti.
Ir tada galim nebijoti?
Tikrai taip.
Tai gal iš tikrųjų, kaip Marius sakė, apsisaugoti tų savo domenų neįmanoma, reikia elgtis padoriai internetiniai erdvėjai.
Visur.
Kaip ir visur, žinoma, ir tokiu būdu tada ramiai galėsi gyventi. O aš dar noriu pridėti Audriaus mūsų klausytojo klausimą. Jisai sakė, kodėl šitaip asmens kodas yra visur reikalaujamas Lietuvoje. Viceministrė, ar reikėtų irgi gal čia kažkaip griežčiau įstatymus pakeisti?
Tikrai, čia klausimas asmens duomenų apsaugos inspekcijai, bet aš asmeniškai tikrai pritarčiau, kad asmens kodas neturėtų būti va taip va visur naudojamas plačiai, kaip sakė ir Marius, kopijuojamas pasas ar asmens tapatybės kortelė. Dar daugiau, pažiūrėkit, banko kortelės kopiją daro viešbučiai, kreditinės kortelės. Kur daugiau nieko nereikia.
Taip,
į vienoj pusėj numeris, kitoj pusėj trijų skaičiukų kodas. Viskas. Daryk nusikaldimą. Naudok mano pinigus, kur tik nori.
Tai. O mano nuomonė dėl asmens kodo priešingai. Aš manau, kad kaip Estijoje reikia asmens kodo neprilyginti unikaliem duomenėm. Unikalius duomenys laikyti asmens ID kortelę, asmens paso numerį, o ne asmens kodą. Nes mūsų asmens kodas yra lengvai sukuriamas. Praktiškai mums reikia tik tai trijų simbolių žinoti.
Keturių.
Trijų. Ketvirtas čeksumas. Jeigu žiūrėti pačią struktūrą, kaip yra sudarytas asmens kodas.
Taip, specialistai vadginčiasi, išsiskyrė nuomonė jų dėl...
Neįsiskyrė.
Ne, dėl jūs sakėt, kad reikia saugoti asmens kodą, Marius sako, kad nebūtina.
Na, vėlgi, čia matot skirtingos patirtis ir čia tikrai yra normalu. Ta prasme, aš tik tai sakau, kad tas asmens kodas pernelyg daug atskleidžia apie mane informacijos. Ne? Ir net iš pagarbos, kaip sakom, negražu klausti merinį, kiek jai metų, tai čia net klaus nereikia. Pasižiūrė, viskas aišku.
Kągi, gyvename tokiam pasauliu, koks jis yra, programėlių įvairiausių masinančių gauname ir gausime ateitinį išvengiamai Rusijoje, ne Rusijoje pagamintų ir tuos duomenis bent jau galim turėti omeny, kad galim pasižiūrėti, kokių duomenų jie prašo, galim įvertinti, ar ne, ar norim, kad patektų, kad visos mūsų nuotraukos kažkur tai būtų matomos, patektų nuplauktų kažkokius debesis, ar to nenorime, ir kaip dar šioje diskusijoje buvo priminta dar kartelį, elkimės taip, kad nebūtų gėda dėl savo elgesio ir tikrovėje, ir virtualia realybė, nes tai irgi ta pati viešuma. Aš dėkoju už pokalbį šios dienos mūsų pašnekovams, krašto apsaugos viceministrui Edvinui Kerzai ir informacijų technologijų ekspertui Mariui Pareščiui ir jums malonus klausytojai uždėmėsi laidą parengiu ir vedžiau aš Ridas Jasiulionis.